Lestadiolaisen tyyli, vaikka minä en ole mikään lestadiolainen. No niin. Jumalan rauha. Luen Herran nimessä lyhyitä katkelmia, pari lyhyttä katkelmaa Jumalan sanasta. Hebreaskirjeen 5. luvusta, jakeet 13-14. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksista ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Sitten Paavalin kirjeestä efesolaisille 1. luvusta, jakeet 17 ja 18. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Jatkoksi vielä 3. luvusta, 16. jae. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Tässä näissä lyhyissä katkelmissa puhuttiin kolmestakin asiasta, jotka liittyvät kyllä läheisesti toisiinsa. Puhuttiin aisteista, puhuttiin sydämen silmistä ja sitten puhuttiin sisällisestä ihmisestä. On siis olemassa ulkonainen ihminen ja sisällinen ihminen, ja ne ovat hyvin paljon analogisia, rinnakkaisia toisilleen. Jos me ajattelemme ihmistä Jumalan luomana, siis luojan luomana, sinne Jumala on myöskin luoja. Hänellä on muitakin ominaisuuksia, mutta yksi hänen majesteettiudestaan on se, että hän on luoja, joka on pannut luomakunnan ja kaiken alkuun. Hän on myöskin suunnitellut ihmisen ja ihminen on tehty, kuten tiedämme, kolmiyhteiseksi. Hebrealainen Elohim, monikkomuoto, kuvaa ihmisen tausta. Ihminen on luotu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kuvaksi. Ja ihminen on hyvin ihmeisesti rakennettu. Siinä on ollut tutkittavaa vuosisadoiksi. Lääketiede on tehnyt jatkuvia tutkimuksia, mikä koskee ulkonaista ihmistä, ihmisen parantamista, ja aina kartoittaa uusia alueita. Yksi sellainen erikoisen ihmeellinen luomisjärjestelmä on ihmisen aistijärjestelmä. Ja on merkillistä todeta, että ulkonaisen ihmisen ja sisäisen ihmisen kohdalla aistijärjestelmä on täysin analoginen. Ihmisen aistit voidaan jakaa kahteen ryhmään. Käytän hieman tieteellistä nimitystä. Puhutaan kaukoreseptoreista. Näillä reseptoreilla tarkoitetaan vastaanottimia. Ja sitten lähireseptorit, eli lähivastaanottimet. Kaukovastaanottimilla me olemme kontaktissa yhteydessä ulkomaailman hyvinkin kauas. Ja sitten lähivastaanottimilla näillä lähireseptoreilla me olemme kosketuksissa meidän lähimpään maailmaamme, joka on meitä ympäri. Ja myöskin, joka koskee meitä itseämme. No kaukoreseptorit, ne ovat kaksiosaiset. Ne liittyvät näköön ja kuuloon. Näön ja kuulon avulla me olemme kosketuksissa, siis ulkomaailman kanssa. Lähireseptoreihin, lähivastaanottimiin kuuluvat sitten haju. Meidän hajuvastaanottimet ovat nuo vastaanottin pisteet. Ne ovat sijoittuneet meidän nenäämme. Sitten on maku. Ja makuvastaanottimet, ne reseptoripisteet, ne hermotuspisteet ovat sijoittuneet meidän kieleemme. Omalta puoleltani olen todennut, että mulla on ilmeisesti jotkut makureseptorit ylikehittyneitä. Sen tähden, että esimerkiksi minä tykkään makeasta suunnattomasti. Ja kun vaimoni hoitelee minun ruokatalousasioitani, hän tietää tarkalleen nämä minun makureseptoreiden kehityksen. Ja näin hän järjestää aina myöskin jälkiruuan, jossa täytyy olla määrätty määrä makeutta. Näin ohimennen sanottuna, minä en tykkää kovin suolaisesta ruuasta. Minä en tykkää myöskään hengesti kovin suolaisesta ruuasta. Jostain syystä en tykkää. Mutta että siinä on sopivasti kaikkia aineksia, niin kuin Pyhä Henki järjestää, niin siitä minä tykkään. Että siellä on vitamiinit ja mineraalit ja kaikki hivenaineet ja hiilihydraatit ja niin edespäin sopivassa annoksissa. Mutta ei liikaa yhtään mitään. Ja sitten minä tykkään siitä, että jälkiruoka seuraa aina tätä jumalista ruokajärjestelmääkin. Ja minä en ole tyytyväinen ollenkaan, ellei kokous pääty jälkiruokaan. Jos siinä on Pyhän Hengen läsnäolo ja voitelu, niin silloin se tyydyttää minua. Mutta jos kokous jää joltakin kohdalta paitsi, myöskin jälkiruuan kohdalta, niin minua kiusaa pitkään se asia. Ja olen sanonut Herralleni, jos sinä haluat minua vielä käyttää, anna minulle voitelu. Silloin kun voitelu päättyy, silloin minä katson, että tehtäväni on suoritettu. Jälkiruokaa täytyy tulla. Jumalan Hengen läsnäolo ja seunaus täytyy tulla, jos kantaa jonkinnäköistä helluntalaisen nimeä. Jonkinlaista. Sitten tässä järjestelmässä on ihonaistit. Niitä ennen psykologit kutsuivat tuntoaisteiksi, mutta ne ovat korjanneet sitä, että se on ihonaistit. Meidän ihossamme on sellaisia reseptoreita, jotka tulkitsevat meille kipua. Ja oikeastaan lääketiede on historiansa aikana taistellut kipukysymyksen kanssa. Ei voida operaatiota, ei voida leikkauksia suorittaa, ellei hoideta kipuasiaa kuntoon. Entisinä aikoina minä pelkäsin hammaslääkärin tuolia sen takia, että se oli kiputuoli. Mutta nyt kun hammaslääkärini hoitaa minua, minä menen turvasin mielin uuden aikaiseen tuoliin, koska hän aina sanokaa heti, jos rupeaa tuntumaan. Hän ei salli, että minulla on pienintäkään kipuelämystä. Silloin kun hän käsittelee hampaita, ja niissä on ollutkin töitä koko lailla. Sitten on lämpö- ja kylmäpisteet. Määrityissä reseptoreilla me tajuamme kylmän. Ja määrityllä reseptoripisteellä me tajuamme lämpösen. Ja hengisellä sisäisen ihmisen aistijärjestelmässä on aivan samaa. Vaikka ihminen ei ole uusi syntynyt, niin hänellä on sittenkin sisäisen ihmisen aistit valmiina, niin kuin ihmisellä yleensä sikiöasteella on. Sitten syntymän kautta tulevat nämä aistit toimintakelpoisiksi. Mikä nopeammin, mikä hitaammin. Ja meidän on turha luulla, että ulkopuoliset ihmiset eivät tajuaisi, mikä on lämmintä ja mikä on kylmää. Kylmään kristisyyden ei kallista korvaansa nykyään enää. Muotokristisyys ei enää tyydytä. Tarvitaan lämmintä kristisyyttä. Ja missä sitä löytyy, niin sinne ne vielä saattavat tulla. Jos meillä on lämmintä, kyllä ne tässä kylmässä maailmassa ymmärtävät, mikä on lämmintä. On tämä sen verran kolkko maailma. Ja jos jostakin lämmintä löytyy, niin ne tulevat. Jos tulevat. Ja sitten on olemassa myöskin painepisteet. Me määrätyillä reseptoreilla tajuamme paineen. Nämä ovat meidän lähielämyksiämme, meidän lähimaailmaamme. Nyt käyn hieman läpi sitten noin läpileikkauksen teen näihin aistimiin. Ensinnä kaukoreseptorit, kaukovastaanottimet, kaukoaistimet, näkö. Olen pannut merkille, että Raamatussa kiinnitetään erittäin suurta huomiota näkökykyyn. Sisäisen ihmisen sydämen silmiin. Me voisimme poimia vaikka kuinka paljon esimerkkiä vanhasta ja uudesta testamentista, jossa viitataan hengelliseen näköön. Te kaikki vanhat saarna-ihmiset muistatte sen Elisan kertomuksen Elisasta, jota aramilaiset Dotanissa piirittivät, kun aramilaiset totesivat, että mitä tahansa he suunnittelevat Israelin pään menoksi, niin Israelin leirissä se tiedettiin. Silloin Aramin kuningas ei voinut tulla mihinkään muuhun tulokseen kuin, että heillä on vakoja heidän keskuudessaan. Alkoi ottaa selvää, kuka on vakoja meidän piirissä, joka antaa näistä tulevista strategioista etukäteistiedot Israelille. Ja silloin joku valisti, että kuule kuningas, Israelissa on profeetta, joka tietää kaikki. Tietääpä ja kuulepa ne sanatkin, jotka sinä makuuhuoneessasi sanot. Mä silloin päätti Aramin kuningas tuhota tämän profeetan Elisan. Ja hän lähti motorisoidulla armeijalla piirittämään, kun sai kuulla, että ne on Dothanissa. Tämä on kerrottu toisen kuninkaan kirjan 8. luvussa. Ja yöllä piiritettiin se maja, jossa Elisa sillä kertaa palvelijansa kanssa oli. Aamulla, kun palvelija meni ulos, hän totesi kauhukseen, että he ovat vihollisarmeijan ympäröimät. No silloin palvelija syöksyi sisälle ja kertoi isännälle, voi herrani, nyt meidät peri hukka. Mutta Elisa oli hyvin rauhallinen. Minä muistan kuulleeni kertovan kahdesta evankelistasta, vanhemmasta ja nuoremmasta, ennen vanhaanhan Jeesuksen mallin mukaan, esittämän mallin mukaan, evankelistat kulkevat kaksittain, vanhempi ja nuorempi. Ja tämä nuorempi, sitten siellä oli syntynyt jonkinnäköinen vaino sillä seudulla, ja se nuorempi kulki siellä heidän huoneessa edes takaisin, kun vanhempi keinutti itsensä keinutuolissa. Ja sanoi, voi, miten meille käy. Ja tämä vanhempi evankelista sanoi, että minä vain katselen, että miten Herra selvittää tämän tilanteen. Hän oli hyvin rauhallinen. Siinä myöskin kokemus tietysti auttaa, että on meillä auttava Jumala. Pitäisi se nyt olla alkeellisestikin tiedossa. Tämä Elisa oli hyvin rauhallinen ja hän rukoili Herralta, aukase minun palvelini silmät. Ja silloin Herra aukasi tämän palvelijan sydämen silmät, sisäiset silmät. Hän näki, kuinka heidän ympärillä oli tuliset vaunut ja koko Herran sotajoukko heidän ympärillä. Tämä näkökyky ulottui ajallisen rajan tuolle puolelle. Se oli todellinen kaukoreseptori tapaus. Jatkon te tiedättekin, siinä oli sitten huumoria siinä asiassa, kun Elisa neuvoi, että älkää tuhotko nyt israelilaisia tai aramilaisia, vaan pistäkää näille vihollisille kemut pystyyn. Sitten kun olette syöttäneet ja juottaneet, päästäkää heidät kotiinsa. Mehän panemme merkille se, että Jumala viljelee huumoria kyllä aina matkan varrella. Meillä oli tuossa jotenkin veljen kanssa puhe, että niin kauan asiat on vielä kunnossa, jos meillä on huumoria. Mutta jos meiltä huumori loppuu, niin me olemme joutuneet katastrofin uhriksi. Jos sinulla on vielä huumoria tallella, niin sinä olet vielä suht koht normaali ihminen. Mutta jos sinulta on huumori loppunut, niin sinun pitää rukoilla, Jumala pelasta minut tästä katastrofista. Johannes Kastaja vetosi näkökykyyn. Katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Hän ei nähnyt ainoastaan Jeesusta, Jumalan ja ihmisen poikana, neitsyt Marjasta syntyneenä. Jumalan poika syntyneenä ihmisen pojaksi. Hän näki hänet Jumalan karitsana. Hän näki hänet jo Golgatalla etukäteen, joka antaa henkensä koko ihmiskunnan edessä. Tuo kallis veri vuodatetaan. Katso Jumalan karitsi. Jeesus kun keskusteli Nikodemuksen kanssa uudistisyntymiskysymyksestä, joka oli lähes hebreaa Nikodemukselle. Niin sitten siihen jatkoksi tuli sellainen kysymys vaskikäärmeistä. Numeriista 4 Mooksen kirjasta kaikki me muistamme. Minun ei tarvitse yksityiskohtia ollenkaan kertoa. Tämä joukko on sikäli mukava, että ei tarvitse miten mennä yksityiskohtiin. Tuo vaskikäärme ylennettiin. Käärmeen kautta tuli myrkky leiriin. Myrkyn kautta kuolema, käärmeen kautta piti tulla sovitus ja pelastus. Tämä on jumalallista logiikkaa. Ihmisen kautta tuli synti ja synnin kautta tuomiona kuolema. Ihmisen kautta piti tulla sovitus, lunastus ja pelastus. Sen tähden Jumalan pojan piti syntyä ihmiseksi, neitsyt Marjasta ihmisen pojaksi. Se on jumalallista logiikkaa. Ja kun käärme oli ylennetty, niin sen ajan evankelistat lähetettiin matkalle. He riensivät joka puolen leiri ja sanoivat, katso ylennettyyn käärmeeseen, katso! Joka uskoi sen ajan hullutuksen ja katsoi vaskikäärmeeseen, niin jäi eloon. Käärmeen myrkky ei enää vaikuttanut, uusi elämä voitti kuoleman voimat. Mutta joka ei uskonut tätä evankeliumin sanomaa, hän jäi kuoleman valtaan. Pelastus pohjautui kokonaan näkökykyyn. Ja nyt minä haluaisin väittää, että meidän pelastuksemme on näköreseptorin varassa. Jo vanhan liiton aikoina pyhät katsoivat uskossa ja profeetassa hengessä eteenpäin, vaikka he eivät nähneet Golgatan päivää. He uskon kautta pelastuvat, he olivat näön varassa. Ja me, jotka olemme tällä puolella Golgataa, me olemme samassa varassa. Kyllä me Golgataan olemme nähneet, jotka Israelissa olemme käyneet, mutta emme ole nähneet ristin puuta siellä. Meidän täytyy siis uskossa katsoa hengen silmillä Golgatalle, vaikka emme sitä näe. Ja tämän näkökyvyn varassa me olemme pelastettuja. Vanhan liiton pyhien kanssa samassa asemassa, vaikka toisella puolella. Mutta Kristuksessa olemme yhtä. Jos te muistatte Hebreaskirjan 11. luvusta, josta puhutaan Mooseksesta, siellä katsotaan niin kuin sisältä ulospäin. Abrahamin elämää, hänen kohokohtiaan katsottiin sisältä päin, ulospäin. Meidän elämämme voitaisiin esittää graafisestikin. Mä en tiedä, onko tuossa, onko täällä liittua.
Useinkin meidän elämä myös suunnilleen tällainen, erässä mielessä tällainen. Siinä ei ole suuria vaihteluita. Se on melkoisen yksitoikkoista. Ja hengessä elämässä ja hengessä toiminnassa, kuten tiedämme vanhoina työntekijöinä, tosin tällainen viiva voi olla turvallinen. Mutta jos toiminnassamme tämä viiva pysyy tällaisena, niin siinä on erittäin vaikeaa, kun ei ole mitään kohokohtia. Kaikki pysyy samanlainen. Tein minä mitä tahansa, julistan minä mitä tahansa, niin viiva pysyy tuolla. Siinä on siunas, mutta siinä on syvä ongelma. Minä uskon, että nykyään nuoret saarnat ovat väsyneet, kun he painiskelevat tämän viivan kanssa.
No, ei se ole.
Toiminta on ajautunut niin äärimmäisen tasaiseksi. No. Siellä ei ole mitä sinne ja julistamaan. Joo, se nukuttaa tuossa. Kokous kerran viikossa. Sinnekin on paljon mitä saarna valmistaa ja se kirjoittaa. Ja sitten ilmoittaa lehdessä, se on toinen rasitus. Eino Heinonen aikana piti 5 kokousta sunnuntai. Niin, ahkera työmies. Piti iltaisin kokouksia viikollakin. Eikä se viiva aina tällainen totisi, että kukaan sitä jaksaa. Tällaista tasasta viivaa aina kulkee. Mut siellä on kohokohta. Abrahamilla oli 4 kohokohta. Ja ne on siellä uskon kautta sanottu siellä Hebrasken 11. Toinen kohokohta oli vielä sellaisen, että koska hän muu uskokautta oli muukalainen, niin hän tulisi loppuun saakka muukalaisuus. Sitten oli 3. kohokohta ja huippukohokohta Iisakin uhraa, niin kuin hänet pankin koetukseen. Jo vaihtelua tuli. Ja kun ajatellaan Moosesta,
niin sen samassa luvussa, 11. luvussa, sanotaan, kun Mooses jätti Egyptin, hän sai sen ajan korkeimman sivistyksen Egyptin hovissa. Lahjakas mies, monipuolinen mies, hän varmasti olisi ollut hovissa ainakin, jos ei lopulta faaraa, niin ainakin lähimies. Hän jätti Egyptin. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa. Nuo aina on siunannut tuo sana vaivaa. Sen verran minäkin olen tässä Jumalan kansan kanssa laahustanut, että tiedän, että siellä on vaivaa erinäinen määrä. Ja nämä meidän seurakunnatkaan ei ole mitään enkeleitä, ei totisesti. Ne olisi helppo hoitaa, jos ne olisi lampaata, mutta kun seassa on niin paljon pässejä. Kun tekee koko seurakunnan hoidon niin perihankalaksi. Ja kyllä se oli Moosiksellakin vaikeutta kulkea yhdessä tuon kansan kanssa luvattua maata kohden. Miten hän kesti? Hebreaskirjeen kirjoittaja sanoi, hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Hänen kestämisensä pohjautui näköreseptoriin. Jos hän olisi katsonut vaan Refidimiin tai Eilimiin tai Siinaille, Horeppiin, tuskin hän olisi kestänyt. Mutta hän katsoi, näki hänet, joka on näkimätön, niin hän kesti. Pelastus on näköreseptorin varassa ja kestäminen on samassa kaukoreseptorin varassa. Sitten kuulo. Niin sitten minä haluaisin sanoa senkin, että näissä on aistivikaisuutta, näissä aisteissa. Useat meillä, me pidämme silmälaseja, niin kuin minäkin. Se on merkki siitä, että meidän näköelimissämme on joku vika. Onneksi lasit ovat saaneet sellaisen arvovärityksen. Lasit ovat oikeastaan viisauden merkki maailmassa. Ja sen tähden monet pyrkivät lasit saamaan, että näyttäisivät viisaammalta kuin todellisuudessa ovat. Kun sen sijaan kuulovikaisuus on aiheuttanut, että on keksitty laite tänne korvan taakse, ettei se näkyisi paljon. Siellä on katsottu, että kuurous merkitsee jonkinlaista älyvajausta. Ja sen takia laite pitää panna niin, että sitä ei paljon huomaa. Ennen oli sellainen pitkä torvet. Mitä sinä sanoit? Sitten on heikkonäköisyyttä. Hengessä elämässä esiintyy samalla tavalla heikkonäköisyyttä, lyhytnäköisyyttä. Näitä kaikkia aistivikaismuotoja näyttää hengessä kentässä riittävän. Missä olevat kuulevat hänen äänensä ja ne nousevat ylös. Ylösnousemus pohjautuu toiseen kaukoreseptoriin ja se on kuuloon. Mutta on ihana, että täällä jo ajassa kuullaan Herran ääni. Tietysti on sitten niin, että täällä taas aistivikaisuutta esiintyy kuulon alalla. On heikko kuulo, heikkenevä kuulo. Ja minä olen kuullut, että esimerkiksi rockmusiikki vie ihmiseltä kuulon kaiken muun hyvän lisäksi tai pahan lisäksi. Se, mikä on siellä sanoman taustalla, se saatanallinen sanoma, siihen tulee sitten tuo hirmuinen meteli. Ja jotka tällaisen metelin alaisina pitkään ovat, lääkärit, korvalääkärit ovat sanoneet, ja minä kuulin äskettäin erään korvalääkärin puhuvan tästä, ennemmin tai myöhemmin kuulo heikkenee kovan metelin tähden. Sen tähden rockmusiikki on äärettömän vaarallinen. Ja sitten on paitsi, että heikkokuuloisia kokonaan kuuroja, niin kuin on kokonaan sokeita, hengestikin sokeita. He eivät näe taivastietä. He eivät näe näitä jumalaisia asioita, mitä Kristuksessa on. He ovat sokeita. Mutta on sitten myöskin kuuroja, jotka eivät kuule, kun Herra puhuu. Niilo Ylivainio sanoi aikoinaan, että pitäisi ajoissa itsensä antaa pelastaa. Ei turhaan saarnaaja sanoi, muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat ja ne tulevat. Varmasti. Myöskin silloin, kun näkö heikkenee ja kuulo heikkenee. Ja niin kuin Ylivainio esitti, että vaikka on koko sydämensä vuodattanut julistuksen, niin siellä saattaa olla joku puolikuuro ihminen, joka sitten sanoo, että mitä sinä sanoit? Pitäisi Herralle antaa elämänsä ja pyyttää Herralle silloin, kun vielä aistit on kunnossa. On näkö ja kuulo kunnossa. Myöskin ilmestyskirjassa puhutaan Aasian 7 seurakunnasta ja jokaiselle vedotaan, jolla on korvat, hän kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnalle. Vedotaan tähän toiseen kaukoreseptoriin. Ja sitten nämä lähireseptorit, haju, tuoksu. Toisen korinttolaiskirjeen 2 luvussa Paavali kirjoittaa jakeessa 14-16. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa toimii hänen tuntemisensa tuoksu. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotuksia joutuvien joukossa. Näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Yleensä saattavat maailman ihmiset sanoa, että me uskovaiset olemme kuoleman edustajia täällä maailmassa ja hautausmaa edustajia. Mutta missä niin on kirjoitettu? Olemme elämän, iankaikkisen elämän edustajia. Ja missä ikinä liikummekaan, me kannamme Kristuksen tuoksua mukavana. Meillä on oma parfymologia. Kyllä se tajutaan, missä kristitty on. Herran oma on. Meidän nuori väkemme tarjosi meille, vaimollinen minulle, kun meillä oli syntymäpäivä aika lähellä toisiamme, toistemme syntymäpäiviä, niin tarvitsivat meille tuolla käynnin 4 päivän oleskelun kylpylässä tuolla Nummelon luontolassa. Ja kyllä olimme siellä kylpämässä ja vieläpä siellä puistolassa saimme asua. Ja sitten meidän viereemme, se oli sattu olemaan sellainen rauhallinen kausi, että yläkerrassa ei ollut kuin yksi hankolainen pariskunta. Ja sitten siellä meidän viereeseen huoneeseen me tuli Helsingin entinen poliisimestari Söderström, joka on 11 vuotta ollut eläkkeellä. Ja kaikista näki, että hän on ollut kova fiskaali aikoinaan. Hän tuli 9 päivän paastolle sinne. Hän sanoi, että hänen vaimonsa on Australiassa johtavuuspäiviä pitämässä. Hän päätti, että sillä aikaa hän kuntouttaa itsensä. Ja me olimme siellä saunassa. Siellä oli kylpeläosastossa sauna alakerrassa ja uima-allas. Me olemme siellä saunassa, 3 miestä meitä oli ja yhtä äkkiä tämä poliisimestari kirota räiskäyttää erään asian yhteydessä aika väkevästi ja samalla hän säikäyttää. Hän katsoo minuun ja sanoo, anteeksi, tehän olette pappi. Mä ajattelin, en minä ole pappi. Antaa tulla vaan, jos ei tee sisukset kestää. Kyllä minun korvani teidän kirolliset kestää. Mutta se loppui siihen, koska minä olin kuulema pappi. Vaikka me puhuisi halastua sanaa, niin meidän vaelluksemme voi olla sellainen tuoksu, suloinen tuoksu Jumalalle. Kun täällä meidänkin herätyspiirissämme, siinäkin on määrätty kehitys, aina jatkuvasti on määrättyjä asioita, jotka on vuorolla aina syntilistalla ja no siellä oli sitten yhteen aikaan hajuvesipullo sitten syntilistalla. Ja Eino-Ilmari Manninen oli tulossa jostakin laivalla, jostakin matkalta. Hän osti hajuvesipullon Eevalle. Ja siellä joku, ehkä joku, olisiko se joku mamma nähnyt sen, ja kehitti siitä sitten jutun ja sanoi, että isomman seurakunnan johtaja osti aihe hajuvesipullon, ajatelkaa nyt, minkälaisia meillä on nämä papit. Niin Eino Ilmari sanoi, että mitä se heidän koskee. Minä elän lähellä Eevaa. Ja minä toivon, että Eeva tuoksuu hyvälle, eikä pahalle. Se kellekään kuulu. Minä elän lähellä Eevaa. Sitten jos ajatellaan makua, no minä jo siitä sanonkin oikeastaan aseman puolen tuosta asiasta, mutta viittaan vain esimerkiksi sellaisiin sanoihin kuin puoleman maistaminen. Jeesuksesta sanoo, että hän maistoi kuoleman kaikkien edestä, hän maistoi. Jos Jeesuksen tulo viipyy, niin me pääsemme kaikki näille maistiaisille. Me jokainen vuorollemme maistamme kuolemaa. Minkälainen mahtaa olla? Minä olen sitäkin aina joutunut tässä miettimään. Olisin toivonut, että olisin saanut elää tässä mielenkiintoisessa ajassa, seurakunnan ylösoton ajassa, kun seurakunta aika päättyy ylösottoon ja alkaa vihan aika. Olisin toivonut sitä, että olisin saanut elää sen hetken, ettei minun olisi tarvinnut nähdä kuolemaa, sillä minä en inhoan kuolemaa ja se on vihollista, tosin se on viimeinen. Ja aina sitten ajatellut, että se voi olla niin, että minä sittenkin joudun kuolemaan ja kai ne minut sitten hautaat vuorintaan hautausmaahan. Tosin en ole paikkaa vielä käynyt katsomassa. Mutta tänäpänä viimeksi, kun lähdin kotoa, niin me vaimoni kanssa sanoimme, että meidän täytyy varautua siihen, että jompi kumpi voi äkkiä kumpsahtaa. Ja niin me sitten jälleen tervehdimme toisiamme, niin kuin näkisimme täällä ajassa viimeisen kerran. Minä muistan Helsingin Salmissa ollessani. Minä kävin sairaata katsomassa hyvin mielelläni. Menin erään nuoren sisaren, verrattain nuoren, tai ei nyt ihan nuori, mutta kuitenkin nuorekkon. Sisar ruoksan oli, hänellä oli luusyöpä. Hän oli pois lähdössä, minä vein hänelle ehtoollisen. Siunasi hänet lähtöön. Siinä oli kolme sairasta siinä huoneessa. Me tämän sisaren kanssa puhelimme tästä kuoleman maistamisesta. Nyt hän sitten kokee tämän, se on nyt hänen edessään, kuoleman maistaminen. Mutta sitten hän räjähti nauramaan ja minä räjähdin nauramaan, kun hän sanoi, sittenpähän se on maistettu sekin. Ja minä nauraen lähdin sieltä huoneesta ja nyt toiset katsoivat, että on se merkillistä porukkaa, kun valmistuvat kuolemaan ja nauraen. Ja minä olin sitten, kun Kai Antturi hänet siunasi auran lepoa hänen arkkonsa ääressä. Minä ajattelin, että nyt sinä siellä olet maistanut sen, mitä minulla vielä maistamaan. Me senkin maistamme, mutta olemme, täällä saamme maistaa muutakin. Hebraskirjan 6. luvussa puhutaan hyvin väkevästi, olette taivaista lahjaa maistaneet. Kun me olemme elämämme Jeesukselle antaneet, me olemme maistaneet taivaista lahjaa, joka on arvaamaton lahja. Olette maistaneet hyvää sanaa. Hyvää sanaa sanotaan. Maistuuko meille Jumalan sana? Minä joka aamu tutkin sanaa systemaattisesti, Raamattu alusta loppuun ja taas alusta loppuun. Kyllä minun täytyy sanoa, että sana maistuu. No. Sitä oikein tulee mieleen, kun olin Perttulan johtaja aikanaan, siellä oli iso eissyre karja. Niitä ruokittiin 12 eri rehulajilla ja ne kyllä lypsivät rasvaprosentti 5 ja niin edespäin. Kun johtaja tuli navettaan, ne eivät kallistaneet korviansakaan. Ne vaan olivat siellä pitkällä ja märehtivät. Ne olivat syöneet aika-annoksen niitä väkirehuja ja heiniä ja ne maistoi niin makealta 5 johtajan tulosta. Maistui. Ja kun Herra täyttää pyhällä hengellä, me saamme maistaa tulevan maailman ajan voimia. Tulevassa maailmassa on tietyt voimat. Ja pyhä henki välittää meidän tunne maailmaammekin, minkälainen atmosfääri siellä on. On ihana maistaa tulevan maailman ajan voimia. Ja Pietarin kirjeessä Pietari kirjoittaa maistaa, kuinka Herra on hyvä. Me olemme Walter Luodon kanssa joutuneet olemaan Savonlinnan nuorisoraamattukoulussa aina vapun aikoina. Niin olimme nytkin 5. kerran. Hän puhui Pentateukista, minä Pietarin kirjeistä. Hän sanoi erään hyvin hyvän asian siellä nuorille. Hän sanoi, että hän kantaa eräänlaista murhetta nykyisestä helluntaiherätyksestä. Ja sen tulevaisuudesta. Kun Herra puhui aikoinaan, minä olen Abrahamin Jumala, minä olen Iisakin Jumala, minä olen Jaakobin Jumala, hän ilmestyi kaikille näille. Ja sitten hän ilmestyi kansalle, joka oli matkalla Kaanaan maahan. Nyt on siinä pidettävä varansa, että tässäkin herätyksessä on määrityt traditiot. Herra on ilmestynyt meidän isillemme. Ja me olemme kokeneet täällä, me veteraanit, kuinka Herra on ilmestynyt meille. Nyt on se vaara, että nuoret pohjaavat traditioon, niin kuin Herra on ilmestynyt isille ja äidille. Se saattaa olla vain heille muodollinen, opillinen asia. On tärkeää, että kokevat Herran, että Herra on hyvä. Se on oleellista tälle herätykselle, että koetaan tämä uusi sukupolvi kokee, että kohdalta ja vuorollaan sen Herra on hyvä. jos ajatellaan sitä ihonaista ja kipua. Jeesuksesta sanotaan, että hän oli kipujen mies, sairauden tuttava. Paavali, kun pelastui, hänestä tuli lähetyssaarnaaja, koditon lähetyssaarnaaja. Hän ei voinut omaksua mitään kodikseen, vaikka Efesossa hän toimi lähes 3 vuotta, teki kotityötä siellä. Opettaja neuvoi usein kyynelin, koska tämä työ usein on, vie kyyneliin, tämä on sen luokan työtä. Mutta hän oli hyvin tervetullut näihin koteihin. Hän ei voinut sanoa, että jo mikään niistä olisi ollut hänen kotinsa, nyt koditon. Hän valloitti koko silloisen Välimeren maailman evankelmillaan. Kesken parhaan työkauden Herra vei hänet tulevaan kotiinsa, tilapäiseen kotiinsa paratiisiin. Hän sai nähdä paratiisin ihanuuden, kuulla sanomattomia sanoja. Sen jälkeen hänellä oli ainainen taistelu. Hän olisi mielellään mennyt lopusti kotiin Herran tykö. Mutta palvelustehtävänsä vuoksi hän oli valmis vielä jatkamaan työtä täällä alhaalla. Hän oli kipujen mies hänkin. Hän roomalaiskirjeessä paljastaa, kuinka hänellä on ainainen murhe, ainainen kipu sydämessä. Ei sepelvaltimon taudin takia, vaan kipu sielujen pelastuksen tähden. Hän oli mies, joka aina pyrkisi, että kaikkialla joka paikassa sieluja pelastaisi. Hän ei antanut itselleen rauhaa eikä päivällä yöllä. Erikoisesti hänen heimolaisessa juutalaiset, hän tunsi kipua niiden tähden. Pietari oli sisälähetysmies. Sisälähetys tarkoittaa oikeastaan juutalaislähetystä. Paavali oli ulkolähetyksen mies, ei juutalaisten, niin kuin Saksasta nihtijuuden työn tekijä. Mutta vaikka hän pääasiassa toimi pakanoiden parissa, hän aina sitä kipua kantoi kansalaistensa tähden. Aarne Ylppö aikoinaan rukoili paljon 2 alueella. Ensin hän rukoili harmaiden veljien puolesta ja Herra kuuli hänet. Hänellä oli ainainen kipu sydämessään sukulaistensa puolesta. Läheisestänsä puolesta, arvoveljensä puolesta, sisarensä puolesta. Hän kantoi aina sitä kipua sydämessä. Hän ei sallittu nähdä sukulaistensa pelastuvan, kun vain ehkä yksi kaukainen serkku. Mutta hänen kuolemansa jälkeen Herra alkoi pelastaa hänen omaisiaan. Olin Helsingin Saalemissa, kun Liisa jättäytyi Herralle, hänen sisarensa tytär. Ja seuraavana iltana Saalemissa siellä pääsiäislauantaina jättäytyi Liisan sisar Leena, metsänhoitajan rouva. Hänen sisarensa tytär toinen. Kerroin seurakunnalle siellä iloisena, että nyt! Aina Ylpön rukouksiin vastataan. Alttarilla on just pelastunut. 2 tytärtä on nyt jo uskossa. Ja kun nämä tyttäret kastettiin, niin heidän äitinsä oli kokouksessa. Ihan niin kuin Aarne, saman näköinen. Oikein huvitti, että ne pitää olla toistensa näköisiä. Ja kun se tilaisuus oli loppuvaiheessa, tulee äiti, no luoksen sano, kuule, kuulkaa maisterikiltti. Voisitteko minullekin julistaa synnin päästön? Minä kysyin hänelle, haluaako häntä elämäsi Jeesus? Kyllä. Hän polvistui ja niin hänellekin, niin kuin Leenalle, Liisalle ja Leenalle, julistin Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi antamuksen. Ei kestänyt kauaa, kun hän pääsi kotiin Herran luo. Istun siellä Meilahden sairaalan isossa aulassa. Olin käymässä erään potilaan luona, seurin jäsenen luona. Ja Liisa ja Leena ovat menossa siitä ohi. Nälkivät minut, he riemastuneet tulevat minun luokseni ja sanoivat, että äiti lähetti veljelle erittäin rakkaat terveiset. Hän on lähdössä kotiin. Herran luo. Ja varmasti he, se oli varmaan riemuhetki, kun Aarne näkee, että nyt tulee. Sisar tulee, kun tuleekin pelastuksen porteista sisältä. Ja Liisa istui meillä nyt talvella ja kertoi, kuinka kaksi professoria Aarnen sisarta olivat löytäneet pelastuksen Jeesuksessa ennen kuolemaansa. Kannattaa kipua säilyttää. Jos sinä tunnet kipua omaistesi puolesta, niin älä pyydä sitä kipua poistumaan. Sillä vaikka sinä siirryt pois, niin sinun rukouksesi vastataan. Jeremia tunsi kipua tehtävän vaikeuden vuoksi. Ja Paavali, kun puhui galattalaisille, jotka olivat painuneet lain orjuuteen takaisin, minun pitää synnyttää uudestaan kivulla. Ja kaikki syntymäprosessi edellyttää kipua. Vaikka syntymään yritetään saada lievitystä, niin siinä on, se on kivuliasta. Kaikki arvokas täällä maailmassa syntyy kipujen avulla. No sitten lämpö- ja kylmäpisteet, niin kuin sanottiin. Laodikea seurakunta oli haalea. Jeesuksen täytyy sanoa vakavat sanat Laodikean seurakunnalle, joka kuvastaa ehkä sitä seurakuntaa, joka jää vaivan aikaan. Me muistamme Emmaustien matkamiehet, kaauksessa sydän, kaikki sekaisin. Jeesus oli noussut ylös ja heillä oli kaikki opiset asiatkin ihan sekaisin. Jeesus tulee heidän luoksi ja alkaa pitää raamattuntia, hän alkaa Mooseksesta ja psalmeista ja profeetoista. Selittää, mitä hänestä on kirjoituksessa puhuttu. Ja mitä tapahtuu meidän opetuslasten sydämessä tämän raamatutunnin aikana. Kaikki asettuu järjestykseen sisäisessä elämässä. Kaikki jumalaisen järjestykseen. Ja samalla heidät valtaa. Sydän syttyy palaamaan. Tällaisia raamatutunteja tarvitaan. Kaikki asettuu järjestykseen. Ja kun asettuu järjestykseen, niin sitten meidän sydänkin syttyy palaamaan. Ja Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjassa ja kehottaa, että olkaa hengessä palavia. Ja Apollosta tiedetään, vaikka hän oli opisti hieman heikohko, mutta hänet neuvottiin myöhemmin, niin hän oli kaunopuhuja, mutta hän oli palava puhuja. Palava sydämessä. Ja kyllä näyttää näin olevan tässä herätyksen aikanakin, että opisesti on saattanut olla heikohkoja, mutta kun on ollut hyvin palaavia julisteja, todistia, Herra on tehnyt paljon heidän kauttaan. Ja sitten lopuksi nuo painepisteet. Vaino synnyttää painetta, Jeesus vuorisaarnassaan sanoo. Autuvat ne, jotka vainotaan minun nimeni tähden. Me olemme onnellisessa asemassa täällä Suomessa monessakin mielessä. Ja meidän rajan takana on kanssa veljemme ja sisariemme, joilla on ainainen paine päällä. He eivät voi koskaan kokoontua millekään veteranipäiville tai millekään, etteikö olisi painetta, etteikö olisi uhka milissien puolelta, viranomaisten puolelta. Kyllä se on suuri asia se puoli, että ehkä se on sitten aiheuttaa se, että me saatamme olla hieman löysäkköjä ja välinpitämättömiäkin. Ahdistukset synnyttävät paineita. Mutta Paavali sanoi ensimmäisen lähetysmatkalla, oli nuorille sanan kautta synnyttämille seurakunnille. Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemme sisälle Jumalan valtakuntaan. Aamen. Aika on päättynyt. Ja nousemme.